one day. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together.
Come on. Yes.
Ja, han fortjente en skikkelig applaus, han Martin Luther King. Det vel... De fleste av oss har sikkert fått med seg den talen der, eller i hvert fall hørt om den. En kjent saying, I have a dream. Jeg har en drøm, for dere som ikke snakker engelsk. Jeg har en drøm, ja. Jeg slo litt opp det her med en drøm. Det står faktisk om at gamle skal ha syner, og de unge skal ha drømmer, eller om det var motsatt. Det var det unge som skal ha syner, og det var det gamle som skal ha drømmer, var det ikke det? Men det, om det her med visjon. Visjoner. En definisjon på det, med en artikkel jeg fant under entreprenørskap og bedriftsutvikling. Vi ingen bedrift, men allikevel synes jeg de sa det så veldig bra. En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig ønsket tilstand. Et bilde av en framtidig ønsket tilstand. En visjon altså en slags fremtidsdrøm. Og hvorfor trenger man det? Jo, i historiebøkene så kan vi lese om berømte menn og kvinner som har store visjoner, noen har drømt om å erobre nye landområder og skape rike og mektige stater, anlegge store bygger, eller byer og plasser, og palasser. Andre har ønsket å utvikle ny og revolusjonerende teknologi som skulle forandre og forenkle menneskers liv. Og noen har sett for seg et samfunn der alle menneskene, uansett hudfarge og kjønn, skulle leve i fred og harmoni. Som vi hørte her av Martin Luther King, han sa det her i 1963. I have a dream, og så snakker han om barna sine. At mine fire barn kan sitte ned uten å bli bedømt på grunn av hudfarge. Og i dag så ser vi at USA har fått en farget president. Så du vet, drømmen hans, vi kan vel si at det til dels har gått i oppfyllelse. Han måtte bøte med livet, men drømmen hans levde videre. Så noen har lykkes i å realisere sin visjon. Det fortelles at Ragnhild, morra til Harald Hårfagre, begynner å bli noen år siden, Norges første konge, hun hadde en drøm om at hun tok en torn ut av kjolen sin da hun var ute i hagen. Og mens hun holdt den tornen, så ble den til et stort tre som slo rot, og stammen vokste høyt opp i lufta. Tre hadde grener som hun syntes brette seg utover hele Norge og enda lengre. Og som du sikkert kjenner til, så lykkes Harald Hårfagre å samle Norge til et rike. Så Ragnhilds drøm ble en virkelighet. Et eksempel fra nyere tid også visjonen som John F. Kennedy, den gamle presidenten, i begynnelsen av 60-årene, han sa at en mann på månen innen utgangen av 10-året. Og det gikk cirka 10 år, i slutten av, eller på sommeren i 1969, så gikk de første folka på månen. Men det sier... Det sånn at det ikke alle drømmer som kan realiseres. Likevel det viktig å ha en visjon, skriver de i denne artikkelen. Den gir et framtidshåp og en drivkraft til å gjennomføre noe. Altså, du vet, når man har en framtidsdrøm, når man noe man liksom ser fram imot, så det som håpet, tro, håp og kjærlighet, det evige grunnsteiner I vår tro. Håpet, det ser framover. Man sier det liksom at det mist ikke håpet. For alt du kan. Altså, ikke mist håpet. Om du liksom nesten troen borte, ikke mist håpet. Det noe av tanken her. Og en visjon, en framtidsdrøm, kan hjelpe oss å faktisk holde fokuset, sånn at det drømmen som drar deg. Det ikke du som jager etter drømmen, for det en liten forskjell. Så det der å ha en drøm, finne den drømmen, hente den opp igjen, og så gå for den, det noe bra med det. Og så var det en som heter Napoleon Hill som sa, alt hva menneskets sinn kan forestille seg og tro på, kan det gjennomføre. Og det kjenner vi også fra første Mosebok, der hvor Gud måtte ned og forvirre språket til menneskene. De var helt på feil kurs. De drev og bygde seg tårn og skulle liksom bli lik Gud og greier. Så Gud så ned på dem og så at nei, nå må jeg ned, og så jeg må lage noe forvirring her. Ellers så går dette riktig gærent. For han sier at alt det mennesket setter seg fore, det kan de klare. Så det faktisk et voldsomt potensiale som ligger I oss mennesker. Så en visjon altså en slags fremtidsdrøm. I have a dream. Vi har tidligere snakket om hva menighet Jeg har hatt et par nyttårstaler, blant annet I fjor og den I år. Så hadde jeg en I cirka rundt 30. mars. Cirka sånn 5 på ettermiddagen. Det skulle være prøvd morsomt. Da snakket vi om hva menighet? Hva menighet? Jeg leste fra Jesaja 66:1. Dette ikke hovedtalen, jeg bare nevner det. Så sier Herren, himmelen min trone, og jorden en skammel for mine føtter. Hvor det huset dere kunne bygge for meg? Hvor finnes stedet der jeg kunne finne hvile, snakket vi om der. Så du vet, Gud han opptatt av et hus der hvor det skal finnes hvile. Et hus der hvor det finnes hvile. Det et fristed for Gud, sammen med barna sine. Når vi som menighet kommer sammen, så litt av tanken at her skal det være trygt å være. Her skal man få både påfyll, få nytt mot, bli oppmuntret, rettledet på en god måte, og trøstet også om man trenger det. Det litt sånn som det en familie I et hjem. Når man kommer hjem, så slenger man beina litt på bordet. Og sånn litt sånn, neste søndag så blir det sånn slenger litt på beina bordemøte. Hjemme-alene-fest, som vi kaller det. Men uansett, når vi som menighet, du Guds hus, men så det noe med at når denne menigheten, når alle disse husa, enkelthusa, kommer sammen, så sier Efeserbrevet noe I kapittel 2, vers 21. I ham blir hele bygningen, ikke bare deler av bygningen, for vi en del av legemet alle sammen, men da blir hele bygningen føyd sammen. Og den vokser til et hellig tempel I Herren. Det sterkt, vet du. Det vokser seg til et hellig tempel I Herren. Hver enkelt det. Men når det snakker om et større byggverk, vers 22, I ham blir også dere bygget opp sammen med de andre. Mange tenker, nei, jeg liker meg best alene. Ja. For jeg litt sånn introvert og finner krefter I meg selv og liksom og blir sliten andre. Jo, men det noe bibelsk med det å komme sammen. Det noe bibelsk med det å finne sammen til andre. Eller så blir du en raring. Ja, men det jeg likevel, det sier du. Ja, men det vi alle sammen. For vi alle og skal være originaler. Men det der med at vi kommer sammen med de andre, da blir vi en bolig for Gud I ånden. Og hvis vi da også leser 1. Peter 2, 4 og 5, så sier han det veldig fint, synes jeg. Når dere kommer til ham, så jeg snakker om å komme til Jesus. Det det som inngangsporten til denne boligen. Troen på Jesus Kristus. Når dere kommer til ham, som den levende sten, som ble forkastet av mennesker, men utvalgt av Gud og dyrbar, da blir også dere som levende steiner, bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å bære fram åndelig offer som til behag for Gud ved Jesus Kristus. Sånn som vi lovpriser. Vi har satt litt fokus på bønn og tilbedelse. I forsamlingen nå I den senere tida, Roy nevnte litt på den gode timen på tirsdagene, og vi har også undervist litt spesifikt om bønn der, og det opplever vi veldig løftende. Men når vi priser Herren, åndelig offer, du vet, det står I Hebreerbrevet, så står det at I det aller helligste så sto paktens ark, der var liksom Guds nærvær. Og så sto det et røkofferalter sto der inne, står det. I Hebreerne kan du lese om det. Så du vet, det røkofferalteret på en måte et bilde på vår lovprisningsoffer. Det står offer. Noen ganger, når vi begynner å prise Gud, så det liksom, åh, skal jeg orke det? Men når du begynner å tale ut, som ikke leder oss I nattverden her, vi taler ut Guds ord, vi taler ut sannheter om oss selv, så det akkurat som det skjer noe med oss. Ordet åpner seg. Jesus Kristus I oss åpner seg opp. Så når du har det som tøffest og vanskeligst, vel, da det et offer å prise Gud. Men da det faktisk godt å komme sammen og bære fram åndelige offer. Hva slags åndelige offer det vi bærer fram? Blant annet det står noe om å løfte hellige hender. På et hvert sted skal dere løfte hellige hender. Ikke sant? Det sånn løfte hender-menighet, eller det ikke? Vel, Bibelen anbefaler oss åndelige offer. Jeg husker første gang jeg løfta hendene mine I et møte. Jeg følte at alle så meg, for det var ikke naturlig for meg å gjøre det. Stå der med hendene I været. Men jeg gjorde det hver gang jeg så Liverpool vinne. Og jeg helt sikker på at jeg hadde stått I sofaen og jublet I stedet når Fandemel landet på 251,5 meter, satt en ny verdensrekord I stedet. Det var fantastisk. Du vet, da må vi løfte hendene. Og det helt naturlig I det menneskelige at vi blir glade. Men som kristen forsamling, så skal vi vokse sammen til et hellig tempel, til et åndelig hus. Det noe mer enn faktisk en fysisk familie. En velfungerende familie bra, selvsagt. Og det ikke alle som har vokst opp I en velfungerende familie, dessverre. Men det betyr ikke at det ikke finnes velfungerende familier. Det ikke alle menigheter som kanskje opplever disse tingene. Men det betyr ikke at ikke vi skal strekke oss etter det og bli en sånn forsamling. Enda mer. Og det synes jeg per I dag at det fungerer veldig bra. Her, at vi fortsatt gode venner, og jeg håper vi kan fortsette med det mange år til. Og sånn det en familie. Det lov å være uenig, det lov å brytes på hverandre. Det står at jern sliper jern, står det. Og det et eller annet med når disse steinene, du er en stein, alle vi åndelige steiner, og så skal det settes sammen til et åndelig byggverk. Og da det sånn at ja, men den steinen, det var så mye tagger på den at den passet ikke inn der. Nei, vi får plassere den her I stedet. Og så det sånn at det Herren som gjør det. Og så kan han bruke oss selvsagt, for det Herren som skal bygge huset. Salme 127 sier noe om det at det Gud, det Herren som skal bygge dette huset. Men vi må jo være åpne for å la oss omrokere, omplasseres litt og så videre og sånn. Så du vet... Jeg tror jeg skal lese fra Salme 127. Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Og ingen av oss vil vel det. Vi vil jo ikke bygge forgjeves. Når liksom nesten ferdig med huset, så kommer myndigheten og sier, bare riv det ned igjen. Det feil. Det hadde vært kjipt. Det hadde ikke vært moro, altså. Men hvis Herren får bygge huset, så arbeider ikke bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, så våker vaktmannen forgjeves. Da det forgjeves at dere står tidlig opp, sitter oppe til deg sent, sliter hardt for å få brød å ete, for det samme gir han sin elskede mens han sover. Og så står det I vers 3, «Se, barn en arv fra Herren, morslivets frukt en lønn, som piler I krigerens hånd.» barna en får I sin ungdom. Salig det en mann som kogre fullt av dem, altså av barn. De skal ikke bli til skamme når de tretter med sine fiender I porten. Jeg tror hele den salme her som David skrev, han hadde et begjær og lengsel etter å bygge Guds tempel. Og når han sier han visste at her må vi faktisk gjøre noe fysisk. Men på tross av det fysiske som måtte gjøres, så sier han allikevel, det du Gud, det du Herre som har bygget dette huset her. Eller så vil vi bygge forgjeves. Og jeg vet at, og så plutselig så blander han inn at barn en arm fra Herren. Det litt spesielt. For det handler om en familie. Og familien, det noe av framtidsdrømmen til en familie. Jeg husker når jeg gifta meg med Trude. Ja, bra du husker det, Elsa hadde du vel slitt i. Det bare 25 år siden. Så jeg husker det som det var i går. Og jeg og Trude. Jo, det var som det var i går. For i går var det Valentine's, vet du, og da minnte jeg meg på hvordan det var når jeg gifta meg med hun. Men vi prøvde å få barn. Det var et eller annet begjær, og spesielt i meg, at vi må ha barn. En eller annen framtidsdrøm, en visjon som kommer opp i hjertet mitt. Vi må ha barn. Og vi hadde jo vært samboere i 3 år før vi gifta oss også. Jeg ble en kristen 3 måneder etter at vi møtte hverandre, og holdt på å si, det var ikke så veldig bra med oss. Trude hadde lyst til å gå fra meg, og det var ikke så lett å få barn da, når hun ville skille seg og jeg sånn. Men likevel, jeg gikk og ropte ut til Herren, Trude ble frelst. Det en lang story. Og så det der med å få barn. Vi prøvde i noen år, og jeg ropte til Gud. Jeg kjente det begjæret ble sterkere og sterkere. Ja, men jeg må jo ha en etterkommer. Jeg begynte å få frykt. Kanskje jeg ikke kan få barn. Kanskje jeg ikke vil få noen etter meg som ligner litt på meg og ligner litt på Trude. Det var liksom en sånn drøm som jeg gikk og bar på. Og selvsagt gjorde hun det også. Men det ble så sterkt at jeg husker jeg ropte til Gud og sa, jeg må ha en sønn. Du må gi meg en sønn. Får jeg en sønn, så skal jeg gi den til deg. Man lover mye rart da, når man driver og ber til Gud. Og så tenkte jeg etterpå, hvordan skal jeg gi den til han da? Men det et eller annet med førstegrøden, så jeg tror det bibelsk også. Alt det første skal man gi til Herren. Og så viste Gud meg at, ja, om 1 år så skal du få en sønn. Det datt ned i mitt hjerte. Ah, jeg fikk en visjon. Jeg fikk en tiltale på det også, faktisk. Det bare landet ned i mitt hjerte. Den som leter, han skal finne, står det. Den som banker på, skal det lukkes opp for. Så jeg fortalte jo det selvsagt til Trude, at ja, vi skal få barn. Og da lo jeg jo. Ja, Sara lo hun også, ja. Så. Og vi fikk Jonas året etterpå. Han 21 år i dag, han ikke det, Trude? Han er blitt 22, ja. Ja. 21 år. Så den drømmen gikk i oppfyllelse. Og jeg husker når han skulle fødes, eller når han skulle bli født. Han skulle bli født. Så hadde vi gått og pratet om navn, og så var det faktisk P. Søtorp som kommer neste søndag, som hadde noe som het Salmodiskolen for mange år siden, som jeg trodde hadde gått på. Og han drev å preke om Jonas, vet du. Jonas i fiskens buk. Hvordan han med tang og tare rundt halsen og... Ja. Hvor dypt går det an å komme? Og Bibelen sier til meg at han var i dødsrike, så at han faktisk var død. Så han var ikke bare død, nei, han døde der i fiskens buk. Men fra dødsrike så står det at Jona ropte til Herren. Han ga et lovprisningsoffer. Han begynte å prise Gud når han hadde det som verst. Hvor lett er det å gjøre det? Det ikke alltid like lett. Jeg har stått i noen situasjoner hvor det siste jeg tenker på å rope til Gud. Det kan være det første du tenker på noen ganger. Men noen ganger så det så tungt og vanskelig. Men det å gjøre det, det faktisk fikk Jonas opp. Og Gud talte til fisken, spydde Jonas på land, og så ble det liv i Jonas. Jeg tenkte på, uansett hvor fælt vi har det, uansett hvor tungt det kan være, det å prise Gud, det aldri feil. Det å løfte opp navnet Jesus. Det å si takk, Jesus, for at du min Herre. Takk, Jesus, for at du har omsorg for meg. Ja, det ser ikke sånn ut nå. Takk, Jesus, for at ved dine sår har jeg fått legedom. Det ser kanskje ikke sånn ut nå, for nå har jeg vondt både her og der. Men allikevel så skjedde det på korset. Ved hans sår har jeg fått legedom. I have a dream. Jeg har en drøm. Det noe med håpet gjør ikke til skamme, står det. En visjon, det noe du ser foran deg, det en fremtidsdrøm. Mist ikke den. Jeg hadde en pappa som har jobbet tungt og hardt i alle år. Han har slitit för att överleva. 6 barn och fö och tjente dåligt. Du vet när han var 67 år skulle pensionera sig så trodde vi syskona och mamma trodde att han kom till dö, att han inte kom till orka eller mycket längre för han var lite skral. Men så hade jag blivit frälst på den tiden där och jag började resa till India. Så säger jag till pappa, så säger jag, pappa, bli med till India på en missionsresa. Nej, men jag kan inte engelska. Ja, men kom an och bli med sig. Det gör väl inte något. Det gör väl inte något om du inte kan engelska. Jag kan tolka för dig, jag säger. Så fick jag jamme med mig gammal. Och han började att bli med mig, inte bara en gång, inte 2 gånger. Jag tror det var 3 eller 4 gånger blev han med mig till India. Och det var akkurat som han kvicknade till den. Det kom på en måte, han fick liksom se att ja, men det här är möjligt. Selv om jag börjar att dra på åra och har blivit många 70 år. Sista gången var väl, då var han 4 eller 75 år när han var med mig. Och kunde fortsatt inte ett ord engelsk. Så när han stod fram på scenen där och skulle be en bön för församlingen så måtte jag tolka först engelsk och så blev det tolkat det lokala språket. Da. Men folk blev välsignade. Och han gråt folk in i himlen. Så när vi hade förbönskö där, han kunde ju inte ett ord, varken engelsk eller något annat. Men han bara, hjärtat hans var så full av kärlek, så folk blev mött av Gud genom han. Men det vaknade ett land in i han. Det är faktiskt inte för sent. Så han fick nytt liv. Han fick en vision. Jag kan faktiskt vara med och hjälpa andra runt mig. Och i kjølvannet av detta här så började han att resa med hjälpesändningar till Latvia, Ukraina, Ryssland. Så jag vet inte hur många gånger han har varit där inne med och kört bil då, med hjälpesändningar. Så du vet det, att ha något att leva för. En ting är att ha något att glädja sig till, men det att ha en dröm, det där att du faktiskt kan vara med och hjälpa andra människor, kan vara med och utgöra en forskel. Det är faktiskt mig och mitt liv nu, ja, men så finns det en mycket större världen där ute. Så I have a dream, den kan leva länge efter vår död. Det är att vi tror på något, vi har en vision. Det där att sträcka sig framöver. Det är egentligen fel att säga att det sträcker sig framöver, men det att ha den visionen, det vill göra att den träcker på dig. Hoppet gör inte till skamma. Jag tänker om mig själv. Jag har en vision och som pastor och utgångspunkten det är att utrusta alla heliga för det står ju i det är inte något vanskligt, det är inte något väldigt komplicerat det står ju i Efesierbrevet 4:11 vad jag är kallad till. Sån i basic då, hvor det står han gav någon att vara apostler, någon att vara profeter, någon till evangelister, någon till hyrder och lärare. Så står det vad de ska göra och jag ser mig som både pastor och lärare i vart fall och har upplevt och fungera lite som evangelist också. Det står det för att de helige skulle bli utrustet till tjänstens arbete, till uppbyggelse av Kristi legeme. Så nu gör jag något av det som jag tror är min vision, min personliga vision. Det är här att vara med och kanske inspirera dig, uppbygga dig som Kristi legeme. Så det ska jag fortsätta med intill vi alla når fram till troens enhet. Och det är ju liksom skulle tro att det liksom troens enhet var det. Det är inte snack om att bli få troens enighet för det kommer aldrig att ske, men det att få troens enhet. Hur får man det? Det närmaste jag kommer det teologiska det att bli få troens enhet, det är nådens evangelium. För nådens evangelium den diskvalificerar ingen. Den faktiskt kvalificerar den dåligaste. Och så loven vet vi, den anklagar den bästa, den flinkaste av oss, mens nåden, den kvalificerar den dåligaste av oss. Så det där med troens enhet, intill vi alla når fram till troens enhet och till kunskapen om Guds son, till mans modenhet och till det mål av växt som rummer Kristi fyllde. Det är våldsamma ting. Och så står det varför? För det är viktigt att spöra sig varför någon gånger. Vad ska jag göra? Och så varför ska du göra det du gör? Det står i vers 14. Jo, för att vi inte längre skulle vara som små barn. Alltså andliga små barn. Det är väldigt sött med små barn, men när dessa små barn blir vuxna och fortsatt är ett småbarn i Kristus så är det sorgligt. for at vi ikke lenger skulle være som småbarn og bli kastet hit og dit og bli drevet omkring av enhver lærdomsvind. Man sier amen til alt som blir sagt. Ikke sant? Man må se forskjell på bibelsk forkynnelse. Man må kjenne etter, blir jeg glad, blir jeg løftet opp, blir jeg deprimert av å høre på dette? Vel, da må du spytte ut beina. Vi spiser fisken, og så spytter vi ut beina. Det jo sånn vi gjør det. Jeg har jo vært i Afrika, der eter de hele kyllingen med bein og alt der. Så det klart det. Det jo fordi at man har dårlig råd. Men jeg satt og kikket lenge, så hadde jammen smalt den i seg beina også, og gnagde dem i seg. Så jeg var imponert over det. Men du vet, sånn det noen kristne som da. Kjøttet går rett ned. Bibelsk kjøtt, bibelsk mat, men beina, vet du, her var visst et bein, det må vi kaste vekk. Men begynner å gnage på det, jo, det jo noen næring i det, men det ikke meningen at du skal ete bein. Gud ønsker at vi skal ete det som fra himlen, det som fra han. Loven slår ihjel, nåden løfter det opp. Evangeliets renhet. Det gjør at du ikke blir kastet hit og dit av enhver lærdomsvind. Så står det, ved menneskers knep, ved listig kløkt, i vilfarelsens kunster. Det voldsomt ord her. Så står det, men sannheten, tro i kjærligheten, skal vi i alle ting vokse opp til ham som hodet Kristus. Ut fra ham blir hele legemet sammenføyd. Nå vi tilbake i legemet. Ut fra ham, ut fra Kristus, blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som enhvert ledd har, etter virkningen av den styrke som gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legemet. Ikke bare for deg og meg, men for hele oss alle sammen. Alle de troende, de på Bjerke og de i kirkene rundt omkring. De på, ja, så kan du tenke hvor. Altså, det skal skape vekst for alle. Vi holdt jeg på å si, ett stort legeme. Vi en lokal, et lokalt legeme her, og du enda mer lokalt, sånn isolert sett, deg alene. Mens den troens enhet, ikke meningen at vi her liksom us four and no more, var det en som sa en gang, oss fire og ingen andre. Nei, det snakk om å utbre seg, det snakk om en menighet, som du sa så fint på tirsdag, en menighet starter nye menigheter, føder nye menigheter. Hver enkelt menighetsmedlem føder nye medlemmer. Hvordan da? Jo, ved at vi lys og salt i hverdagen. Vi faktisk Kristi brev, kjent og lest av alle mennesker. Ja, men det lettere sagt enn gjort det når vi har nok med oss selv. Ja, men det det som meningen når vi kommer sammen. Skal vi komme sammen for å bli oppbygd, bli trøstet, rettledet og oppmuntret på en sånn måte at du skal klare den kommende uke. At du faktisk skal få lov å være et lys og salt i denne verden. Siden januar 2014 så har vi undervist og hatt fokus på 6 forskjellige temaer her i huset. Og det har vi brukt 24 søndager på. 6 temaer på 24 søndager, altså cirka 4 søndager per tema. Vi har snakket om smartverdiene våre, solid, modig, anerkjennende, raus, transparent, hva det innebærer, det står også under der sånn, bare for å minne oss på hva vi synes gode verdier, så har vi pratet om hva det handler om. Vi har hatt et tema som går på det med hva menighet. Vi har hatt nådens evangelium. Vi har snakket om den troendes identitet. Vi har snakket om Guds rettferdighet. Og så har vi hatt forsoningens tjeneste. Det en grunn for at vi la forsoningens tjeneste til slutt. For forsoningens tjeneste, det går ut på du i hverdagen. Hva din tjeneste? Hvordan kan du hjelpe andre hvis du sliter selv? Og vi vil alltid ha utfordringer, ikke det jeg sier. Men hvis du forstår at du elsket av Gud, du forstår at du den vakre perlen som var i åkeren, du den skatten som han, Gud, sendte sin sønn, ga alt for å kjøpe deg tilbake. Det du som verdifull. Han selvsagt verdifull, det skjønner jo alle. Men at du perlen, du den skatten som han kjøpte løs. Han ga sitt liv for å kjøpe oss tilbake. Det å vite disse tingene, det gjør oss sterke. Sånn at når vi møter hverdagen og menneskene rundt oss, så vil faktisk vi ha en en overflow, vad blir det? Ett överflöd. En överflod, alltså det tyter ut av oss. Men man kan inte förvänta att det ska tyta Jesus ut av folk. Hvis man på en måte har mer enn nok med seg selv. Man forstår ikke at nå det ingen fordømmelse I Kristus lenger. Da må man først jobbe med det. Og først lande at, ja, men hvem skal anklage Guds utvalgte? Det han som den rettferdige og har rettferdiggjort meg. Så man må først få disse tingene på plass før man blir effektiv I hverdagen. At det faktisk man merker at, ja, men jeg klarer snart ikke å holde tilbake. Som Jesaja var det vel, eller var det Jeremia? Det var Jesaja som sa det der at når den engelen tok bort hans synd, han ble rykket inn I himlen, og så kom en engel, og så tok han bort hans synd med en sånn kullbit og noen greier. Og da ble han plutselig frimodig. Så sa, Herre, her jeg. Send meg. Som faren min trodde det var slutt da han var 67 år. Vi trodde det var slutt da han var 67 år. Men han ble 84 år. Og det var gøy når jeg dro på og besøkte noe sånt. Begynte å bli litt skralt av bein, så kjørte fortsatt bil. Så han var sånn, hva heter det når du drar og besøker folk og passer på andre? Jo, støttekontakt. Så han var jo støttekontakt for folk som var yngre enn seg selv. Og tok de med på møter rundt omkring. Og det var litt gøy. Altså, det aldri for sent. Det når vi mister visjon, det når vi mister fremtidsdrømmen, at det faktisk, da det går utover både humør og lysten kanskje til å leve til og med. Jeg har en personlig fremtidsdrøm. Det et vitnesbyrd fra meg, bare for å fortelle deg litt forskjellen på at som pastor så har jeg en drøm om å være med og utruste hver eneste en av dere. Det en drøm jeg har. Det en fremtidsdrøm jeg ser. Som predikant så ser jeg for meg at du skal lykkes med dine drømmer. Du skal få dine mål oppfylt. Ikke sant? Det det som jeg har som visjon som pastor. Men som personlig for meg, så kalte Gud meg. Han kom plutselig, ikke en drøm eller et syn, men han kom over meg med sin kraft og med sin hellige ånd. Det skjedde her I 1993. Jeg satt og leste min Bibel. Så leser jeg Apostlenes gjerninger 22, begynner på vers 14. I det jeg begynte å lese, da hadde jeg lest mange kapitler, I det jeg begynner å lese, så sa han, så kom Guds kraft over meg, på en påtagelig måte. Jeg sier ikke at det sånn alle opplever det, men jeg opplevde det sånn. Så sa han, dine fedres Gud har utvalgt deg, da du har vært frelst I 3 år. Så vi utvalgt I Kristus. Men så et eller annet med. Alle vi utvalgt I Kristus Jesus. Men så det noen som kanskje blir plukket til å gjøre en spesiell oppgave. Når jeg var I militæret, av mange hundre, så var det 2 stykker som ble plukket til å bli brandbilsjåfør. Altså den beste jobben du kan ha I militæret. Få lov å kjøre sånn der blålys og med fulle sirener når 18-19 år. Hvor fett det? Så, det jo helt konge, som ungdommerne ville sagt det. Og du vet, av jeg hadde ikke bedt om den gang, jeg vet ikke hvorfor de plukket et meg, men det liksom noen ganger, Gud bare, han bare gjør som han vil noen ganger. Dine fedres Gud har utvalgt deg for at du skal kjenne hans vilje, og for at du skal se den rettferdige, og for å høre røsten fra hans munn, for at du skal være hans vittne for alle mennesker. Som pastor her, så jeg her for dere. Men I utgangspunktet som personlig, så jeg for alle. Det liksom ikke snakk om us for and no more. Nei, det hele verden. Som Aril sa, det vårt soknekall. Hele verden vårt soknekall. Jeg liker den. Så det min personlige tanke. For at du skal være hans vittne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Og så kom det vers 16. Og nå, hva venter du på? Akkurat I det jeg hadde lest det. Og nå, hva venter du på? Midt I en setning, så forsvant Guds kraft. Den påtagelig følbare Guds nærvær. Den kom plutselig, og den gikk plutselig, for at jeg må ha det litt sånn. Jeg kanskje litt treig av meg. Så når Gud skal tale, ja, men så må han gjøre det, så jeg skjønner hva han mener da. Jeg kan ikke drive med noe sånn jettelek. Nei, Gud kjenner deg. Han vet hvordan du skrudd sammen. Det kanskje enklere enn du tror. Nå bare vittnet jeg litt om hvordan jeg har opplevd det. Så hva din visjon for livet? Og hva menighetens visjon? Hva tenker vi som forsamling når vi kommer sammen? Hva ønsker vi å gjøre? Det som jeg tror smart å stille seg noen spørsmål. Først og fremst, nummer en, hva vil du? Jeg hørte en preken en gang om han Iglebekk, Ole Christian Iglebekk. Hva vil du? Sånn. Han sa det så mange ganger i løpet av en tale at jeg bare drømte om hva vil du, hva vil du, hva vil du? Men det faktisk noe med det. Det spørre seg selv, hva vil du? Vil du noe som helst? Det stille seg spørsmålet, hva vil du? Det som noen utfordringer med en menighet med to sånne, for meg om ikke, står på frimodige, det at veldig mange tenker, å ja, men hele meningen å bli predikanter. God forbid, som de sier i Ameriken. Altså, nei, det noen som skal være det. Og så det flest av de andre. Gud satte noen sånne tjenestegaver i menigheten. Men flest andre som skal gå på jobb, som skal være bussjåfører, som skal være hva som helst, ingeniører, teknikere, og så videre, og så videre. Akkurat det du sykepleiere, ikke sant? Leger. Og så skulle det gått hvis alle var predikanter. Nei, vi der ute på et hvert sted, der hvor Gud sender oss, og du skal få lov å være den beste utgaven av deg selv, og vite at Gud har akseptert deg, og så vet du at han også elsker andre mennesker. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Men hva vil du? Og så neste punkt. Hvorfor vil du det? Det å stille seg der hvorfor noen ganger ikke dumt. Altså. Hvorfor? Hvorfor skal vi det? Og da tenker jeg at når du svarer på det, hvorfor vil du det? Så bør det jo dukke opp litt sånn entusiasme her inne. Da. Hæ? Det noe med det at den jeg ble veldig entusiastisk når jeg fikk det kallet. Når jeg fikk den oppgaven. Det der med å se, kjenne Gud, være et vitne for alle mennesker. Har jo reist verden rundt allerede. Men det betyr ikke at jeg ikke lokal her. Ønsker å være alt for dere her. Det det som Gud har gitt i mitt hjerte. Punkt nummer tre. Hva det? Sett i gang. Og som Gud sa, og nå, hva venter du på? Først liksom, og det var liksom det samme sekund. Først så forteller han meg hva jeg skal holde på med. Og så sier han, og nå, hva venter du på? Så reiser meg opp da, så får jeg bare gå av gårde. Og det Trude kjenner jeg meg, hun vet jo at jeg virkelig prøvde det. Og så kan man se tilbake, ja, men jeg var kanskje litt ivrig. Jeg prøvde å få til det som jeg følte Gud hadde gitt meg. Jeg prøvde å få det til i egen kraft. For det noe med det. Da lærte jeg jo det underveis. Jeg kunne ikke gjort det annerledes. Nå, hva venter du på? Det verste og skummeleste, det at vi aldri tør å gjøre noe. Den som er redd for å gjøre feil, han tør ikke å sette det ene beinet foran den andre. Men da lærer han aldri å gå. Det noe med de små barna. De ikke skrudd sammen med frykt for å gå. Nei, det ligger instinktivt i oss alle mennesker. Det begynner å lære å gå. Og så tryner de og sier, ja, men nå reiser vi oss opp igjen. Jeg hadde masse tryning i den første tida som kristen. Men etter hvert så begynner det å gå litt bedre. Etter hvert så begynner ting å funke. Så nå, hva venter du på? Vi mennesker skal avslutte nå. Jeg tror vi mennesker litt sånn skrudd sammen. Ikke i dag, men i morgen. Det noe der, og jeg tenker så ofte på den der Moses og Farao. Alle plagene i Egypt. Jeg liker den storyen, altså, for den sier så mye om oss mennesker. Moses, det har vært masse plager i Egypt, og så ydmyker Farao seg til en viss grad. Ja, ok, dere skal få dra da. Så sier Moses til Farao, når vil du, altså Moses sier til Farao, når vil du, Farao, at jeg skal fjerne froskene i landet? Og så svarer jammen meg Farao, i morgen. Og da har det vært frosk i senga, oppe i badekaret hans, oppe i begre hvor han drakk fra. Overalt, det var frosk overalt. Jeg sikker på i hvert fall hadde kona mi fått et spørsmål. Nå, med en gang! Få bort froskene nå! Det ikke noe å vente med det. Men det ligger litt sånn, ja, men en dag så blir... Nei, det sånn skjebnegreier. Det som skjer, det skjer. Du faktisk skapt unikt. Alle vi skapt på skremmende vis. Fordi at vi, det så komplekst. Det skal så lite til før verden raser sammen for oss. Tenk deg hvor lite som skal til. Et uoppmerksomt øyeblikk i trafikken, så kan livet være slutt. Sånn livet. Ikke sant? Det det veldig drastisk. Men allikevel så har Gud skapt oss litt ringere enn han, står det. Men nå vi blitt Guds barn igjen. Den forvirringen som kom i Babylon, den opphørte på pinsedag. Når han utgydde sin ånd over alt kjød, så kom ånden tilbake. Og i det åndelige så har vi faktisk blitt Guds sønner igjen. Og det gjelder døtre nå, det gjelder damer nå. Dere også Guds sønner. Akkurat som vi Kristi brud. Jeg må jo tenke at jeg Kristi brud, så hvorfor kan ikke du være Guds sønn? En av Guds sønner. Så Guds sønner en stilling. Guds søsken eller Guds barn lettere å akseptere og forstå. Men vi Guds barn. Vi kan tro og tale. Gi ikke opp håpet. Ha den der framtidsdrømmen. Visjonen. Sett deg noen sånne spørsmål. Hva vil du? Hvorfor vil du det? Så setter du i gang. Ja, det lett for deg å si det. Jeg spør Mikke, han bare sier, nå kjører vi, sier Mikke. Og det noe med det. Bajarde, var en som sa til unga mine, Steinar Eikeland, vet du, som misjonær og holdt på med masse greier. Så gutta kom hjem og hadde preka på Inside Out. Bajarde, gutta prøvde å snakke sånn mandal-dialekt. Moi er det, ja. Bajarde. Dream it, wish it, do it. Amen. Kan vi prise Herren, og så ber vi en bønn. Himmelske far, vi takker deg. Vi takker deg for du bor ved troen i våre hjerter. Og jeg takker deg for at du har skapt oss som dine barn, Herre. Takk at vi får lov å kalles dine ekte sønner og døtre. Jeg takker deg, Herre, for drømmer, visjoner som du har lagt ned i våre hjerter, Herre. Takker deg, Herre, for at du setter litt fyr på det nå. At du kan våkne litt i livet igjen, Herre. Jeg priser deg, Herre, for en bevisstgjøring i våre hjerter. I våre sinn og i tankene våre. Og jeg takker deg for at du den som tenker kanskje han ikke har noen drøm. La det bli skapt nå, i Jesu navn. La det komme fram. Det aldri for sent. Det ikke for sent selv om du har snublet og falt. Det aldri for sent, sier Herren sånn til deg. Du har kommet hit i dag, og du vet kanskje ikke hvorfor. Men det var denne talen som skulle treffe ditt hjerte. Gud har ikke glemt deg. Han ønsker å blåse liv i det som ligger der. Gud ønsker å oppmuntre deg denne kvelden. Vær frimodig og sterk. Tør å drømme igjen. Våg å gå feil igjen. Jeg skal være der og løfte deg opp. Jeg vil være din Gud. Jeg skal aldri forlate deg. Jeg skal aldri svikte deg. Det mitt løfte til deg. Du skal aldri behøve å se deg rådvill omkring. For jeg din Gud. Det jeg som har født deg på nytt. Det jeg som har tatt ansvar for ditt liv. Jeg skal være med deg. Inntil verdens ende. Og da skal du få være med meg i all evighet. Amen.